Сродкі масавай камунікацыі святога пасаду будуць больш функцыянальнымі, эфектыўнымі і сучаснымі. Забеспячэннем гэтага зоймецца фірма McKinsey and Company, а ініцыятыва належыць папскай рэферэнтнай камісіі па вывучэнні арганізацыі эканамічна-адміністрацыйных адносін святога пасаду. Выбар міжнароднай кансалтынгавай кампаніі адбыўся пасля правядзення тэндэру. Праца над комплексным планам будзе праходзіць у цесным супрацоўніцтве з кіраўнікамі адпаведных ватыканскіх ведамстваў. Праект рэфармавання медыяструктур будзе накіраваны папскай камісіі, якая затым выпрацуе адпаведныя рэкамендацыі для пантыфіка. McKinsey and Company – гэта міжнародная кансалтынгавая кампанія, якая спецыялізуецца на вырашэнні задач, звязаных са стратэгічным кіраваннем. У якасці кансультанта яна супрацоўнічае з найбуйнейшымі сусветнымі фірмамі, дзяржаўнымі установамі і некамерцыйнымі арганізацыямі. Ініцыятыва па рэфармаванні медыяструктур з'яўляецца адным з этапаў працэдуры правядзення ўстаноў святога пасаду да міжнародных стандартаў. Праца над гэтым праектам была даручана адной з найбуйнейшых у свеце сетак па аказанні прафесійных аўдытарскіх, кансалтынгавых і юрыдычных паслуг KPMG.